Вы слухаеце радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч пакараны завочным арыштам на 7 сутак. У выпадку наступнага арышту да яго дададуцца і гэтыя 7 сутак. Андрэя Кіма пераводзяць у бабруйскую калонію. Днямі ў менскім следчым ізалятары Андрэя наведала сяброўка Люба Цітова. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч, вітаю. У Грузіі сёння датэрміновыя парламенцкія выбары. А пытанні грамадскай думкі лічаць, што аб'яднаны нацыянальны рух Міхаіла Саакашвілі можа набраць бальшыню месца ў парламенце краіны. Усяго ў парламенце Грузіі 150 дэпутацкіх крэслаў. Апазіцыйныя партыі заяўляюць, што ўлады плануюць фальсіфікаваць вынікі выбараў і заявілі, што ў такім выпадку будуць арганізоўваць масавыя дэманстрацыі пратэсту. Саакашвілі заклікаў да нацыянальнага адзінства. Падрабязнасці аб хадзе галасавання ў Грузіі далей у нашай праграме. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі заяўляе, што ў зоне грузіна-абхазскага канфлікту узарваныя два аўтобусы. Паводле папярэдніх дадзеных параненыя два чалавекі. Грузінскі бок інфармуе, што ў памежнай зоне адбывалася перастрэлка, таму грузіны, якія жывуць у гальскім раёне Абхазіі, мелі праблемы з тым, каб дабрацца да пунктаў галасавання. Лідар непрызнаванай рэспублікі Абхазія Сергей Багапш абверг датычнасць абхазскіх сіл да выбухаў і страляніны. ЗША папярэджваюць пакістанскія ўлады не ўступаць у магчымыя перамовы і кантакты з ваяўнікамі, якія звязаныя з Аль-Каідай і Талібанам. Аддзелы гэтых ваяўнікоў знаходзяцца на мяжы з Афганістанам. Намеснік дзяржсакратара ЗША Джон Неграпонте на слуханнях у Кангрэсе ЗША паведаміў, што ЗША спадзяюцца, што ўлады Пакістану не дапусцяць таго, каб экстрэмісты выкарыстоўвалі тэрыторыі, кантраляваныя адміністрацыяй краіны для таго, каб рыхтавацца да атакаў на тэрыторыі самога Пакістану, Афганістану, ЗША ды ў іншых рэгіёнах свету. Афганскія ўлады прадухілілі два тэракты. Як паведаміла Міністэрства абароны Нямеччыны, на мінулым тыдні два меркаваныя смяротнікі планавалі арганізаваць выбухі каля вайсковай базы НАТО Мазары-Шарыфе, дзе размешчаны перадусім нямецкія салдаты. Тэрарысты былі арыштаваны афганскай паліцыяй. У машыне, у якой яны ехалі, знойдзеныя 300 кілаграмаў выбуховых рэчываў, як паведамляецца, затрыманыя грамадзяне Таджыкістану і Пакістану. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, нашай перадачы ў інтэрнэце www.svaboda.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. На гэтым тыдні праект будзе накіраваны на разгляд кіраўніка дзяржавы. Аб гэтым паведаміў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Анатолі Рубінаў. У дакуменце адлюстраваныя прапановы міжведамеснай камісіі па аналізе сістэмы агульнай сярэдняй адукацыі. Асноўнае з іх вяртанне да 11-гадовай сістэмы навучання. Паведамляе Іна Студзінская.
Старшыня парламенцкай камісіі па адукацыі, культуры, навуцы, навукова-тэхнічным прагрэсе Владзімир Зданович такой паспешлівасцю правядзення чарговай рэформы школы не задаволены.
Мяне заўсёды бянтэжыць і непакоіць, як адбываецца пераход ад адной рэформы да другой. Спешна вельмі. Зараз, калі вось так спантанна будзе, як фізік кажу, спантанна, пераход са 12 год на 11, то гэта выкліча, канешна, многа памылак, а ў выніку з-за гэтых памылак потым не вельмі лоўка будуць адчуваць сябе і тыя, хто прапанаваў вось такі скоры пераход, будзе вельмі дрэнна і вучням нашым, і бацькам, і настаўнікам.
На думку старшыні міжведамаснай камісіі па аналізе сістэмы агульнай сярэдняй адукацыі Анатоля Рубінава, знойдзены аптымальны варыянт з улікам рэальнай сітуацыі. Калі будуць прынятыя канкрэтныя рэкамендацыі камісіі, не пацерпіць ніхто, ні настаўнікі, ні вучні, ні іх бацькі. Але найбольш тяжко доведеться навученцам 9-10 клясу. З одного боку, термін вучоби у школі для їх скоротиться на год. Яни раніше вступять у самостійне життя. Але ж тое, що яни повинні були засвоїть 2 гады, доведеться вивучить за год. Натурально, істотно узрасте нагрузка на вучню. За пару місяців нові подручники підрихтувати немагчимо. Тому наставникам доведеться вирішать, які теми вивчати глибоко, які поверховно. Каже старшиня комісії по адукації і науці культури Палати представників Владимир Зданович.
Нельга, я лічу як наставник, як чоловік уже досвідчений в цій сфері, нельга за 2-3 місяці підрихтуватися досконало до зовсім нового стану викладання. Які теми потрібно виключити з програми, які оставити, причому це потрібно обміркування провести, вдумливе обміркування зі спеціалістами. То і за який час підрихтує наставників до праці ось по новим зміненим програмам і підручникам.
Міністерство адукації дагэтуль не отримало документів і не дає ніяких коментарів. Але некалькі дзён тому начальник управління сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Ігор Гладкоў паведаміў, што нават ён не ўключаны ў склад міжведамаснай камісіі.
Трэба думаць, прежде чым прымаць рашэнне. Грамадства наше, ну, неяк так, мне кажется, до конца не дадумала.
А вось ваше меркаванне прадстаўнікоў Міністэрства адукацыі неяк улічвалася? Аргументы вашы?
Ну, вы ж прэсу чытаеце, бачылі. Аргументы нашы не улічаны былі. Нашы аргументы, яшчэ раз паўтараю, былі улічаны не ў поўнай меры. Давайте мы пачакаем 26 траўня. Тогда ўсё будзе ясна.
Навукова-методичная установа Национальный институт адукации распрацовывая учебные пляны, затверждая школьные программы, выпуская подручники. На пытание, какие змены чакаются у новом научальном годе, загадчик методичного центра институту Рыгор Чемоданов отказал так.
Все в работе. И только в конце этого месяца, когда рабочие группы, которые работают над программами, принесут определенный результат, вот тогда можно что-то будет сказать.
Быцем был некоторые предметы на угол скасуют. Физику объединяют за астрономией.
Учебный план, который определяет программы, структуру, количество часов, он тоже в настоящее время в работе. Когда уже будет документ, тогда мы можем говорить о каком-то сокращении. А сейчас неизвестно. Пока не будет подготовлено документально правовая основа, когда будет утверждено, вот тогда мы будем об этом говорить.
Як стало вядома, усясветную гісторыю аб'яднаюць з гісторыяй Беларусі. Але пакуль невядома, паколькі гадзін будзе адведзена на гісторыю Беларусі і на агульную гісторыю. Фізіку, хутчэй за ўсё, аб'яднаюць з астраноміяй. Школьнікі не будуць больш вывучаць прадмет «Усясветная мастацкая культура».
Расказвала Іна Студзінская. Такім чынам, у наступным годзе будзе 2 выпускі. Тых, хто яшчэ падпаў пад 11-годку, і тых, хто так і не паспеў давучыцца па 12-гадовай праграме. Удвая большая колькасць абітурыентаў будзе штурмаваць вышэйшыя навучальныя установы. Але наўрад ці ВНУ павялічаць колькасць месцаў. Кваліфікацыі ў падлеткаў няма, таму ёсць рызыка павелічэння беспрацоўя сярод моладзі. Меркаванні спецыялістаў пра паспешную адмову ад 12-гадовай сістэмы і навучання сабраў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска лічыць рашэнне вярнуцца да 11-гадовага курсу навучання паспешлівым, бо малапрафесійная каманда чыноўнікаў, якая фактычна заваліла эксперымент з 12-гадкай, наўрад ці здольная чымсьці вызначыцца ў чарговай рэформе.
Зноў зробяць не тое, і зноў зробяць не так. З аднаго боку, добра, тым, хто працуе ў вышэйшай школе, у нацыянальным інстытуце адукацыі, будуць грошы укладвацца зноў гэтыя праграмы, новыя падручнікі ж трэба, але на самай справе я не робив би эту реформу. Хай би зробили вже професіонали ніколи. На керуючі посади то беруть, зрозуміло, не людей здольних, все-таки не демократичним таким шляхом, не виборним, які повинні володати іншими якості. Поэтому так і отримлюється.
У середніх навчальних установах коментувати новації покуль не беруться. Як каже директор Білоруської гімназії номер 4 Юрий Бондаренко, видатник адукації СССР, видатник адукації Республіки Білорусь і Російської Федерації, покуль нема президентського декрету, подставу до серьезных размовов так само нема.
Чакаем педагоги республики документ. Документа покуль нема. Покуль что мы ничего не ведаем. Будет документ, потом будем говорить. Это по-першее. Ну а по-другое, я керую державной гимназией. Что вырашить? Керовник державы, керовництво района. То и мы будем выконывать. Добро это, не добро. Ну что? Есть разные меркования. Час покажет. Есть моменты нормальные, есть не совсем.
Директор национального гуманитарного лицея имя Якуба Колоса Владимир Колос лечит, что у чимсти такое решение пойдет на корысть вучням, которые отримают меньшую порцию идеологичного зомбования.
Тут только руками развивают. 200 застаецца. Гэта яшчэ раз сведчыць аб узроўні прафесійным тых, каму лёсам выпала займацца гэтай справай. Я маю на ўвазе адукацыі. Безумоўна, адукацыя не терпіць вось такіх кіткоў імпульсіўных і неабгрунтаваных. Толькі страты ад гэтага будуць агульнай справе, але сапсаваць гэтую справу ўжо цяжка, бо так ужо сапсавана. І ў прынцыпе 10 гадоў, 11, 12 не гэта галоўнае, а галоўнае тое, што робяць сёння ў школах з маладым пакаленнем беларусаў. Іх пазбаўляюць гістарычнай памяці, іх пазбаўляюць нацыянальнай свядомасці, у прынцыпе здольнасці самастойна мысліць і ацэньваць факты. Па вялікім рахунку, чым менш будуць знаходзіцца маладыя людзі ў школе, тым лепш, а для агульнай справы гэта толькі шкода.
Выкладчык гісторыі Сергей Русецкі лічыць, што пытанне пра колькасць гадоў, праведзеных за школьнай партай, не прынцыповае. Галоўнае ў тым, што новая рэформа возьме за арыенцір.
Мяне больш хвалюе змест адукацыі. Што будзе выкінута, што будзе кастрыравана. Натуральна, што нічога не будзе пабольшана. Стаўка выкладчыка будзе не 18, а 16 гадзін. І павелічэнне гадзін на выхаваўчую работу. Заклікання ў піянерскую арганізацыю, ў БРСМ, ці якія-небудзь яшчэ трасты штучныя. Усё тое, што было зроблена ў кантэксце профіляў, ці паглыблена вучэнне, це было нармальна. І зараз всё праз калена гэта ламаецца. Нам недастаткова зразумела, што нас чакае.
Гаварыў выкладчык гісторыі Сергей Русецкі. Такім чынам, эксперымент з укараненнем у Беларусі 12-гадовай навучальнай праграмы прызнаны праваленым і канчаткова згорнуты. У палове красавіка ініцыятарам адмовы ад 12-годкі выступіў, як вядома, Александр Лукашэнка. Пасля нарады ў кіраўніка краіны была створана міжведамасная камісія, якая палічыла мэтазгодным узаконіць 11-гадовы тэрмін сярэдняй адукацыі, які, цытую, забяспечвае рацыянальнае выкарыстанне бюджэтных сродкаў і адпавядае пажаданням большасці грамадзянаў. Канец цытаты. Тым часам, паводле міжнародных стандартаў, агульная сярэдняя адукацыя разлічана на тэрмін не меншы за 12 гадоў. Гэтаму прынцыпу адпавядае структура сярэдняй адукацыі ва ўсіх краінах Еўразвязу. Большы за 12 гадоў тэрмін сярэдняй адукацыі ў Нямеччыне, Швецыі, Чэхіі і Італіі – 13 гадоў, а ў Нідэрляндах – 14 гадоў, расказвае Таціана Поклад.
У суседніх з Беларусью краінах Еўразвязу 12-гадовае сярэдняе школьнае навучанне. У Польшчы пачатковую ступень складаюць першыя 8 класаў, пасля вучоба ў гімназіі альбо ў ліцэі. 12 гадоў вучацца ў Літве. Дзеці маюць 2 выходных у тыдзень. Педагог з амаль 30-гадовым стажам працы ў Літве, дырэктарка беларускамоўнай сярэдняй школы імя Францішка Скарыны ў Вільні Галіна Сівалава, кажа, што пераход на 12-гадовы тэрмін навучання практычна цалкам апраўдаў сябе і адбыўся без праблемаў.
Мы вельмі хутка перашлі. Свет цяпер дастаткова мабільны і хутка гэта робіцца. Бярэцца вопыт іншай краіны. Справа ў тым, што ўвесь час выцягваецца колькасць гадоў навучання. І я думаю, што это будзе прадаўжацца. Вучыцца будуць усё даўжэй, працаваць усё менш. Я сама лічу, што лепш даць меншую нагрузку, то есть менш урокаў і субота вольны, правучыцца 12, чым сядзець па 8 урокаў у дзень, ды яшчэ і па суботах вучыцца.
Дырэктарка беларускамоўнай школы ў Вільні адзначыла, што пераход на 11-гадовы тэрмін навучання ў Беларусі можа дадаць цяжкасцяў і педагогам, і вучням. Альбо вырасце нагрузка, альбо дзеці не атрымаюць неабходнага ў сучасным свеце аб'ёму ведаў. Галіна Сівалава.
Калі ў краіне не хапае грошай і не хапае рабочых рук, дзве рэчы, то гэта, ну, мабыць, апраўдана. А наколькі гэта цяпер зваротна апраўдана, я лічу, што ўжо столько падручнікаў, гэта ж ўсё нанава перарабляць. Вернуць тыя старыя праграмы, ўжо час прайшоў. Зноў трэба ўсё мадэрнізаваць, перарабляць, згодна з цяперашнімі тэхналогіямі навучальнымі, згодна з тым, як дзеці мяняюцца, свет мяняецца, падручнікі зноў, праграмы перарабляць, настаўнікаў зноў перавучваць. Калі ў стане гэта так хутка зрабіць, ну, проста цікава было бы паглядзець.
Паводле спецыялістаў 12-гадовая структура сярэдняй адукацыі найлепшым чынам адпавядае асаблівасцям развіцця дзяцей і патрабаванням сучаснага свету. 80% краінаў свету маюць 12-гадовую сярэднюю адукацыю. У іх ліку ЗША, Японія. Таксама і суседнія з Беларусю, Расія і Украіна. Ва Украіне ў рамках агульнаадукацыйнай рэформы адбываецца пераход з 11-гадовага на 12-гадовы тэрмін сярэдняга навучання, каб далучыць краіну да міжнародных адукацыйных стандартаў. 12-гадовая школа ва Украіне складаецца з 4 гадоў малодшай школы, 5 гадоў асноўнай школы і 3 гадоў старэйшай школы. Дзве першыя ступені ўжо пераведзеныя на 12-гадовыя праграмы.
Про систему середньої едукації у сусідів Білорусі розказувала Тетяна Поклад.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Валентина Соколович из вёски Бакшты и Ивьевского района. Подъезжаешь у вечера до Менску, все у светле, зяя. А у нас у вёсцы рабочие идут домов с працы у полной темры, да еще и по разбитой дорозе. Вось такая проза життя. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш, чым праз 20 хвілінаў, адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. Лідар «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч пакараны завочным арыштам на 7 сутак. Пасул Францыі ў Беларусі Мірія Мюсо шакаваная тым, што ў Беларусі прысуджаюць да адміністрацыйнага арышту за заклікі да збліжэння з еўразвязам. Андрея Кіма пераводзяць у бабруйскую калонію. Днямі ў менскім следчым ізалятары Андрея наведала сяброўка Люба Цітова. Актывіст руху за свабоду Владзімір Кацора з Гомеля накіраваў у камітэт правоў чалавека ААН індывідуальную скаргу на пераслед з боку ўладаў. Зубная лекарка са Слоніму Наталля Кіман патрабуе, каб газета «Слонімская» абвергла надрукаваныя пра яе звесткі і хоча спагнаць з выдання і аўтара артыкулу 10 мільёнаў рублёў. Суд Першамайскага району Менску асудзіў на 7 сутак завочнага арышту лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіча. Гаворыць Дмітр Дашкевіч.
Відавочна, што робіцца гэта дзеля таго, каб сцішыць грамадскі рэзананс ад акцыі, якая адбывалася. Нагадаем, што 1 траўня ў гадавіну далучэння 10 краін да еўрапейскага звязу актывісты дэмакратычнага руху праводзілі каля нацыянальнай бібліятэкі акцыю «Дзень Еўропы» з мірнымі лозунгамі пад еўрапейскімі сцягамі і былі жорстка затрыманыя, збітыя, сцягі былі канфіскаваныя. Калі я размаўляў аб гэтай падзеі з прадстаўнікамі еўрапейскіх краінаў, яны вельмі абураліся на тое, што зарэгістраваная еўрапейская сімволіка так пераследуецца ў Беларусі. Думаю, в сувязі з гэтым улады адразу не судзілі всіх затрыманых, іх было там некалькі дзесяткаў, а вырашылі вось так на тармазах. Таму выносіцца цяпер завочныя прысуды. Ні я, ні Артур на судовае паседжанне запрошаныя не былі. Цяпер чакаем першага затрымання, пасля якога мусім адбыць гэтыя 7 сутак арышту.
Пасол Францыі ў Беларусі Мірія Мюсо шакаваная тым, што ў Беларусі прысуджаюць да адміністрацыйнага арышту за заклікі да збліжэння з еўразвязам. Кіраўніца дыпламатычнай місіі Францыі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, выказала глыбокае шкадаванне з прычыны прысуду, вынесенага Дмітру Дашкевічу, а таксама Артуру Фінькевічу і Міколу Статкевічу за ўдзел у акцыі 1 траўня. Нагадаю, былы палітвязень Дмітр Дашкевіч у канцы 2006 году быў асуджаны на 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі і адбыў у шклоўскай калоніі 1 год і 5 месяцаў. Заўтра Андрея Кіма перавядуць у бабруйскую калонію. Пра гэта Радыё Свабода паведаміла маці палітвязня Тацяна Кім. Днямі яшчэ ў менскім следчым ізалятары Андрея наведала сяброўка Люба Цітова. Вось што дзяўчына расказала пра Андрея для Радыё Свабода.
Мы очень мало говорили, и время быстро прошло. В общем, он выглядит неплохо. С глазами сейчас все нормально. Нету ни покраснений, ничего. Он говорил, что у него сейчас начинаются проблемы с зубами. Но так, настроение хорошее.
Месяц тому Андрея Кима зместили на лечение в республиканский тюремный шпиталь с запалением вачей. Подчас знаходжения у шпитали с ним сустрелася мати Татьяна Ким. Поводле мати активиста он скардился на перенаселенность у камеры, отсутность свежего поветра. У красовику суд Центрального района Менску осудил Андрея Кима на 1,5 года зняволення поводле винувачення у нападе на милицианта подчас митингу предпринимальников 10 студзеня. Андрей Ким с присудом неазгодный подав на его скаргу. Термін разгляду скаргі ў Менскім гарадскім судзе яшчэ не вызначаны.
19 красавіка сёлета ў вёсцы Дражна Старадарозскага району грамадскімі актывістамі быў усталяваны крыж у памяць 15 мірных жыхароў, якія загінулі 65 гадоў таму назад. загинули, як сцвярджаюць сведкі, ад рук савецкіх партызанаў. Успаміны сведкаў трагедыі у новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 25. Зубная лекарка са Слоніма Наталля Кіман патрабуе, каб газета «Слонімская» абвергла надрукаваныя пра яе звесткі і хоча спагнаць з газеты і аўтара артыкулу 10 мільёнаў рублёў. Паведамляе Міхась Карневіч.
Аўтар артыкулу, на які пакрыўдзілася Наталля Кіман, Сергей Васильев, распавёў у адным з нумароў газеты гісторыю пра тое, як жыхарка Слоніма Галіна Мароз лекавала ў яе зубы і з-за некампетэнтнасці лекаркі перанесла некалькі аперацый у абласным шпіталі. Кажа сама пацярпелая.
Я ўжо умірала. Если бы еще часа два, и меня никто не спасли бы меня. Дело в том, что нам не вкололо, значит, инъекцию, и попало в сосудик, и образовалась гематома. Но это выяснилось уже в суде потом, в экспертизе. А так я не знала, что случилось.
Галина Мороз, перенесши после этого несколько операций в областном шпитале, свернулась в суд. Районный суд признал лекарку виноватой и постановил спагнать 700 тысяч рублей у якости компенсации на корысть Галины Мороз. Позднее кассационный суд покинул решение у силе. Про гэта і напісаў журналіст незалежнай газеты «Слонімская» Сергей Васильев. Наталля Кіман жа лічыць, што ў газетным матэрыяле закранута яе гонарыгоднасць і ў сваім пазове патрабуе абвергнуць адзін з каз у матэрыяле, а таксама выплаціць кампенсацыю 10 мільёнаў рублёў. Сергей Васильев цытуе гэты сказ.
Таким образом, неполное и невнимательное обследование пациента чуть было не привело к его смерти. У меня в свою очередь было написано таким образом неполное или невнимательное обследование пациента чуть было не привело к его смерти.
Юристы, з якімі даводзілася размаўляць, выказваюць здзіўленне наконт таго, што Наталля Кіман падала ў суд пасля таго, як ёй самой не задаволілі касацыйную скаргу, хоць безумоўна яна мае на гэта поўнае права. Пытаюся ў Сергія Васильева, ці не звязваю ён гэты пазоў з пераследам, які ў апошні час церпіць рэдакцыя ад мясцовых уладаў.
Да, цалкам магчыма, таму што, ну, не зразумела, чаму яна падае. Ну, калі яна ўжо прагала столькі разоў, ну, і ў Слонімскім судзе, і ў абласным судзе, навошта падаваць.
Першае паседжанне па пазове ў Слонімскім судзе адбудзецца 26 траўня.
Расказваў Міхал Карневіч. Газета «Слонімская» надалей застаецца пад пагрозай закрыцця. Рэдакцыі адмовілі ў арэндзе памяшкання, а знайсці новае нават у прыватных уласнікаў дагэтуль не атрымліваецца. Па вусным загадзе мясцовых чыноўнікаў газету забаранілі прадаваць у крамах. Рэдактар атрымаў ліст з папярэджаннем аб парушэнні ліцэнзіі дробнага гандлю, у якім змешчана пагроза ануляваць ліцэнзію. Ужо на працягу 2 гадоў газета не ўключана ў каталог падпіскі Белпошты, не прадаецца ў шапіках Белсаюздруку, бо дамову не працягнулі. Днямі газета «Слонімская» стала лаўрэатам прэміі фонду «Цайт». Уручэнне прэміі адбылося 19 траўня ў ратушы нямецкага гораду Гамбург. Газета «Слонімская» прызнаная найлепшай за асвятленне падзеяў у рэгіёне. Актывіст руху «За свабоду», член аб'яднанай грамадзянскай партыі Владзімір Кацора з Гомеля накіраваў у камітэт правоў чалавека ААН індывідуальную скаргу на пераслед уладаў. Расказвае Вячаслаў Кулік.
На працягу апошніх 2 гадоў Уладзіміра Кацору арыштовалі за палітычную дзейнасць 5 разоў. Агулам ён правёў за кратамі амаль 40 сутак, у тым ліку 17 за парушэнне закону аб масавых мерапрыемствах, гаворыць спадар Кацора.
По гэтаму артыкулу я за апошнія 2 гады адседзеў 17 сутак, 7 і 10. Апошні раз вось у лютым, калі 7 сутак далі за тое, што я, рыхтуючы сустрэчу з Мілінкевічам, распаўсюдзіў улёткі аб тым, што яна адбудзецца. У Савет ААН па правах чалавека звяртаюся яшчэ і таму, што ўжо тут прайшоў усе этапы. Та першае, а другое, што беларуская судовая сістэма парушыла міжнародны пакт о грамадзянскіх і палітычных правах, які падпісала Беларусь, ратыфікавала і абавязалася выконваць, але ж вось не выконвае, і таму у мяне ёсць поўнае юрыдычнае права звернуцца ў Савет ААН з гэтай скаргай.
На ўласным прыкладзе Уладзімір Кацора паказвае ў скарзе, што міліцыя, затым чыгуначны і савецкі раённы суды Гомелю, караючы за распаўсюд інфармацыі пра мірныя сустрэчы граджанаў з экс-кандыдатам на прэзідэнта Мілінкевічам, парушалі не толькі Канстытуцыю Беларусі, але і артыкулы 19 і 21 падпісанага Беларусю пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. На думку юриста Леоніда Судаленки, державні чиновники і судді, караючи активістів, забувають про міжнародне обов'язання країни.
Державні чиновники забувають, що проча закону об масових мероприємствах, наша країна має ще і міжнародні обов'язки. Національне законодавство суперечить міжнародним погодненням нашої країни. І суди, і чиновники не виконують міжнародних погодненнів, замацованих у пакті. Тому Володимир Кацур звернувся до комітету ААН зі скаргою, де він просить признати порушення прав, замацованих у пакті.
Говорил юрист Леонид Судаленко. Нагадаю, летось Комитет прав человека ААН признал незаконной ликвидацию у Гомеле областного громадского объединения «Громадянские инициативы». Вы слушаете Радио Свобода. Вице-премьер белорусского уряду Андрей Кобяков сегодня отказал на питание нашего радио, чему активы частки белорусских банков широко продаются замежному капиталу.
А потому что все видят, что рынок нормальный.
Бо все бачат, наш рынок нормальный, он растет. Летось мы отримали кредитные рейтинги. Ранее нашу экономику хотели представить как экономику, якая отримается на танных ресурсах с России. Але после подвышения коштов на энергоносбиты мы подтвердили свою деездольность и у жорстких рынковых умовах. Наша экономика растет, и тому зрозумела она потребует додатковых финансов. Ее солидные банки из Российской Федерации, заходних краинов, якія зацікавлены прийти до нас. Яны разумеют, коли не придут яны, прийдут іншие.
Они понимают, что если не придут они, придут другие.
Говорил вице-премьер белорусского ураду Андрей Кобяков. Сегодня в Грузии проходят позачарговые парламентские выборы. Новый парламент краины будет складаться со 150 мест, на 85 меньше, чем парламент попереднего скликания. Про то, как проходило голосование, наш корреспондент Юрий Дракохруст гуторит с директором грузинской службы нашего радио Давидом Какабадзе.
Давид, наколькі, на ваш погляд, справядлівымі з'яўляюцца гэтыя выбары? Ну вось, напрыклад, у Беларусі ў выбарчых камісіях наогул няма прадстаўнікоў апазіцыі, а як у Грузіі з гэтым? І вось, калі мы сёння з вамі размаўляем у дзень галасавання, ці зафіксаваныя сёння якія-небудзь парушэнні?
Сведзення прыходзяць са многіх рэгіёнаў Грузіі.
Звесткі пра парушэнні прыходзяць з розных рэгіёнаў Грузіі, але іх цяжка праверыць. Што тычыцца прысутнасці апазіцыі ў выбарчых камісіях, гэта мае месца. Сёння было некалькі выпадкаў, калі сябры выбарчых камісій біліся паміж сабой. І прэтэнзіі паступаюць з боку апазіцыі, што кіроўная партыя імкнецца паўплываць на волевыяўленне выбаршчыкаў. Асабліва шмат такіх паведамленняў з рэгіёнаў, дзе пражываюць этнічныя меншасці, што ідзе агітацыя на ўчастках, што некалькі чалавек заходзяць у кабіны для галасавання разам. Хаця, паўтаруся, гэта неправераныя звесткі. Адміністрацыйны ресурс у перадвыбарчай кампаніі ўжываўся. У Тбілісі гэтага было няшмат, а вось з рэгіёнаў было шмат паведамленняў, скажам, пра раздачу сацыяльнай дапамогі.
Раздача сацыяльнай дапамогі.
Давід, а ці быў у апазіцыі доступ да сродкаў масавай інфармацыі?
Канешне, это тоже не ідэальна. Но если сравнивать...
Зразумела, тут таксама сітуацыя не ідэальная, але ў параўнанні са студзеньскімі прэзідэнцкімі выбарамі сітуацыя палепшылася. Скажам, на грамадскім тэлеканале былі і тэледэбаты ў прамым эфіры з удзелам усіх удзельнікаў выбарчай кампаніі. На працягу месяца перад выбарамі была праграма «Манітор», у якой у прамым эфіры ўсе партыі, што ўдзельнічалі ў выбарах, маглі выступіць з ацэнкай таго, як тэлебачанне асвятляе тыя ці іншыя мерапрыемствы партыі і блокаў.
Партыі і блокаў, каторыя прынімаюць участь у выбарах.
А як адбываецца галасаванне ў сепаратыйскіх рэгіёнах Абхазіі і Паўдзённай Асетыі?
Самый главный такой неприятный инцидент произошел.
Самый сумный инцидент сёння адбыўся ў Гальскім раёне ў вёсцы Хурча, дзе абстраляли автобус, які перавозіў выбарцаў на участак. Была параненая одна жанчына. Гальскі раён – гэта тая частка Абхазіі, якая населеная этнічнымі грузінамі. У самім Гальскім раёне выбарчых участкаў няма. Аўтобусамі, якія былі абстраляныя, выбарцаў перавозілі з Гальскага ў Зугдзіцкі раён, дзе участкі адкрытыя. Многія баяцца ісці ў суседні раён галасаваць, бо іх запалохваюць, што калі яны пойдуць галасаваць, дык спаляць іх дамы, заб'юць іх і іх родных. Так што паехаць там галасаваць – гэта ўчынак роўны гераізму.
Равнасільна геройству.
З дырэктарам грузінскай службы нашага радыё Давідам Какабадзе гутарыў Юрый Дракахруст.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. частота 12 226 МГц, вертикальная поляризация, хуткасць потоку 27 500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии.
У Менску 18:30 у ефіры Радіо Свабода у студыі Вольга Караткевіч навіны. У Грузіі сёння датэрміновыя парламенцкія выбары. А пытанні грамадскай думкі сведчаць, што аб'яднаны нацыянальны рух Міхаіла Саакашвілі можа набраць бальшыню месца ў парламенце краіны. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі заяўляе, што ў зоне грузіна-абхазскага канфлікту зарваныя два аўтобусы. Паводле папярэдніх дадзеных, параненыя два чалавекі. США папярэджваюць пакістанскія ўлады не ўступаць у магчымыя перамовы і кантакты з ваюнікамі, якія звязаны з Аль-Каідай і Талібанам. Сёння Чэшская Рэспубліка прызнала Косава як незалежную дзяржаву. У заяве, распаўсюджанай Міністэрствам замежных справаў Чэхіі, паведамляецца, што ўрад ухваліў усталяванне дыпламатычных кантактаў з Косавам. Сербскі ваенны самалёт разбіўся сёння ў 40 кіламетрах ад Белграду. Паводле мясцовых мэдыяў, ніхто не загінуў. Пілёту ўдалося катапультавацца. Гаворыцца, што гэта быў двухматорны самалёт югаслаўскай вытворчасці J-22 Арао. Міністэрства абароны Сербіі не каментуе гэтага здарэння. Афганскія ўлады прадухілілі два тэракты. Як паведаміла Міністэрства абароны Нямеччыны, на мінулым тыдні два меркаваныя смяротнікі планавалі арганізаваць выбухі каля вайсковай базы НАТО ў Мазары-Шарыфе, дзе размешчаны перадусім нямецкія салдаты. Белы дом абверг паведамленне, апублікаванае ў Ізраілі, што прэзідэнт Джордж Буш збіраецца напасці на Іран перад тым, як скончыцца яго прэзідэнцкі тэрмін у студзені 2009 году. Прадстаўнік Белага дому Дана Періно абвергла паведамленне ў Джерусалім Поўст і назвала гэтую інфармацыю, цытую, нявартай выкарыстанай для друку паперы. Ізраіль і Сырыя пачалі перамовы аб мірным урэгуляванні. Пасярэднікам выступае Турэччына. Бакі заявілі, што перамовы павінны весціся ў добразычлівым кірунку. У ефіры «Свабода» працягваем навіны. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта Беларусі, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў краіне. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. На гэтым тыдні праект будзе накіраваны на разгляд кіраўніку дзяржавы. Пра гэта паведаміў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Рубінаў. Лідар незарэгістраванага маладога фронту Дзмітрый Дашкевіч пакараны завочным арыштам на 7 сутак. У выпадку наступнага арышту да яго дададуцца і гэтыя 7 сутак. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо шакаваная тым, што ў Беларусі прысуджаюць да адміністрацыйнага арышту за заклікі да збліжэння з еўразвязам. Кіраўніца дыпламатычнай місіі Францыі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, выказала глыбокае шкадаванне з прычыны прысудаў, вынесеных Дзмітрыю Дашкевічу, Артуру Фінкевічу і Міколу Статкевічу за ўдзел у акцыі 1 траўня. Андрэя Кіма перавозяць у Бабруйскую калонію. Днямі ў менскім следчым ізалятары Андрэя наведала яго сяброўка Люба Цітова. Актывіст руху за свабоду, член АГП Владзімір Кацура, накіраваў у камітэт правоў ААН скаргу на беларускія ўлады.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы праз 12-13 хвілін «Падарожжы свабоды». Пра вёску Дражна старадарускага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Але перш агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Травень 1863 году ускалыхнул Беларусь битвами повстанцев-калиновцев с российскими войсками. Самой яркой из них была переможная сеча под Милавинами 22 травня.
Битва, в якой агулом загинули 52 российские жаўнеры и 18 повстанцев, тягнулася весь день.
У новой передаче «Белорусская Атлантида без барьеров» мы протягиваем размову с Сергеем Харевским про подеи 145-годовой давнины.
Гэтую передачу слухайте у нашем эфире завтра. А зараз на чарзе «Паштовая скринка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Жыццё беларускай вёскі, настроі сённяшніх вясковых жыхароў. Тэма многіх лістоў, асабліва ад тых нашых слухачоў, якія жывуць у рэгіёнах, працуюць альбо працавалі ў мясцовых калгасах і штодня сутыкаюцца з тыповымі для сельскай мясцовасці праблемамі. З аднаго з такіх допісаў і пачну сённяшнюю размову. Нам піша даўні сябар свабоды Павал Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Калі б выбары адбываліся цяпер, то, думаю, большасць вясковых пенсіянераў ўладу не падтрымала б. Да такой ступені многія настроеныя супраць яе. А што да камерсантаў, то гэта асобнае пытанне. Мяркую, яны ў 100% выпадкаў супраць цяперашняй сістэмы. Так што падтрымка апазіцыі расце. Патрэбен толькі лідар, гатовы павесці народ за сабой. Улада, на маю думку, таксама не давярае народу, а робіць тое, што ў цяперашні момант ёй выгадна. Вось у калгасы хочуць завабіць так званымі прэзідэнцкімі домікамі. Даходзіць да таго, што людзі кідаюць надзейныя дыхтоўныя дамы, каб перасяліцца ў новыя хаткі, збудаваныя часта паспешліва, з парушэннем тэхналогіі. Мы, жыхары вёскі, ўсё гэта бачым сваімі вачыма. А наша моладзь імкнецца ўсімі сіламі трапіць і замацавацца ў горадзе, бо вёска – гэта тытанічная праца. Аддачу дае толькі тады, калі ўпарта працуеш. А калі запіў ці захварэў, гаспадарка імгненна апынецца ў заняпадзе. Што бывае, калі ні каровы, ні свінні, толькі Сталін на сцяне, усе добра памятаюць, напісаў у сваім лісце на свабоду Павал Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Улада відавочна адчула гэтую змену ў настроях пенсіянераў. Вяртанне пажылым людзям льготнага праезду ў грамадскім транспарце, рашэнне пра якое прыняў у мінулым месяцы прэзідэнт Лукашэнка, якраз і ёсць рэакцыі на людское абурэнне. Хоць прадбачыць гэту рэакцыю было нескладана і паўгода таму, калі льготы ў старых адбіралі. Ці адбілася гэта на настроях у пенсіянерскім асяроддзі? Будзем чакаць новых лістоў на гэту тэму ад нашых слухачоў і аўтараў. Пра тое, наколькі адрозніваецца жыццё ў вёсцы ад сталічнага, разважае ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйскага раёну. Не напіша. Менск вабіць вясковых людзей, бо там праца і хоць якія такія заробкі. Але ж у Менску народу ўжо і так, як у Кітаі. Уся Беларусь у адной сталіцы не зместіцца. Не разумею, чаму нельга ствараць якія-небудзь цэхі ў невялікіх гарадах і вёсках. Вось, напрыклад, запрашаюць з рэгіёнаў на працу ў цэх на ўскраіну Менску, дзе клеяць упаковачныя скрынкі. Няўжо такія скрынкі нельга клеіць у пасёлку, дзе шмат беспрацоўных? Напрыклад, у нас у Бакштах, паводле афіцыйных звестак, 46 чалавек працаздольнага ўзросту не маюць сродкаў для існавання. А насамрэч такіх людзей яшчэ больш. А адрасную сацыяльную дапамогу, калі і даюць, то мізэрную, ды і не ўсім. Ці яшчэ адна дэталь. Пад'язджаеш увечары да Менску, усё ззяе на адну невялікую пляцоўку 18 ліхтароў. А ў нас у Бакштах рабочыя ідуць дамоў з працы ў поўнай цемры, ды яшчэ і па разбітай дарозе. Вось такая проза жыцця. Пішу вам усё гэта, бо лічу, што крытыка – гэта абавязак рэвалюцыянера, напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйскага раёну. Слушныя заўвагі, спадарня Валянціна. Дзеля таго, каб прадпрымальнікам выгадна было пераносіць невялікую вытворчасць са сталіцы ў малыя гарады і мястэчкі, улада павінна стварыць дзеля гэтага спрыяльныя умовы. Найперш знізіць для такіх бізнэсоўцаў падаткі, а то і ўвогуле вызваліць ад іх на пэўны час. Будзе ў людзей праца, не спатрэбіцца выдаткоўваць дзяржаўныя грошы на сацыяльную дапамогу, папоўніцца мясцовы бюджэт. Тады і ліхтары на вясковай вуліцы з'явяцца, і дарогу будзе на што адрамантаваць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Александр Сергеевіч з Маладэчна, даўні і зацяты апанент беларускіх дэмакратычных лідараў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Сёння, калі ўся наша краіна паспяхова развіваецца, гэтыя прыхвасні бягуць да Буша ў Кангрэс ЗША, каб увялі санкцыі супраць уласнага народу. А самі ядуць беларускае сала, хлеб і каўбасу, нічога не робячы дзеля іх вырошчвання, а толькі крытыкуючы ўладу. Мэта ясная, довести краину до краху, звалить Лукашенку, а самим прийти до влады. А каб ісці ва ўладу, трэба быць найперш адукаваным, пачытаць Леніна, Пляханова, а нашы хочуць з гразі ў князі. Смешна. Што ўмее ваш Мілінкевіч? Паслухайце ягоныя прамовы і зразумееце, чаго ён варты. А гэта апазіцыйная моладзь, што яны разумеюць у свае 15-20 год? Гісторыі краіны не ведаюць, у палітыцы не разбіраюцца. Хто іх падбівае на гэта глупства? Піша Александр Сергеевіч з Маладэчна. А потым бацькі стогнуць, ах, як цяжка ў турме, няма лекаў, усе паляць, горача і кепская ежа. Дык іх жа ніхто ў той рай не прасіў, ім бы вучыцца нараджаць дзяцей на карысць нашай краіны, а яны гультайнічаюць, адцягваюць вялізныя сілы правапарадку, каб гэтыя так званыя шэсці не заміналі жыццю гораду і мірным людзям. І што той чарнобыльскі шлях? Замест таго, каб крычаць на плошчах без толку, папрасілі Буша, раз ён такі добранькі, аказаць дапамогу кожнаму нашаму ліквідатару. Тысяч так па 50 даляраў. Але яму не да беларускага народу, трэба зваліць уладу, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Сергеевіч з Маладэчна. Вышэй я пацытаваў толькі некаторыя фрагменты допіса, у якім шмат персанальных знявагаў і непадмацаваных фактамі абвінавачанняў на адрас апазіцыйных лідараў і замежных палітычных дзеячаў. Клапаціцца пра ахвяраў Чарнобыля найперш павінна тая дзяржава, якая дапусціла катастрофу і якая пасылала сваіх грамадзянаў у радыяцыйную зону на ліквідацыю наступстваў, спадар Сергеевіч. Уласна, на гэта і спрабавалі звярнуць увагу арганізатары ды ўдзельнікі чарнобыльскага шляху. А калі зыходзіць з вашай, спадар Сергеевіч, логікі, дык атрымліваецца, што апазіцыя ў адказ на тое, што беларуская ўлада адабрала ў сваіх грамадзянаў чарнобыльскія льготы, павінна прасіць у Амерыкі, каб тая за ўласны кошт кампенсавала людзям гэтыя страты. Што да парады на адрас апазіцыі ехаць на вёску ды падвышаць там ураджай, каб мець маральнае права есці беларускія хлеб ды сала. Папрокі гэтыя гучаць не адзін год, а калгасная сістэма, якой неэфектыўнай ды стратнай была, такой і застаецца. У суседняй Польшчы, дзе ад калгасаў адмовіліся 20 год таму, мяса і бульба ўдвая танней, чым у Беларусі, а даходы польскіх фермераў у 10 разоў вышэй, чым у беларускіх калгаснікаў. Хто ў гэтым вінаваты, спадар Сергеевіч? Таксама апазіцыя, якая не жадае працаваць на ўздым ляжачых калгасаў. Наш слухач Віктар Ганчароў з Мастоў згадвае камуністычнае мінулае і разважае пра сляды, якую пакінула тая эпоха на беларускай зямлі. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Дайшло да таго, што камунізм спрабавалі экспартаваць у іншыя краіны свету. Гэта савецкія кіраўнікі, палітбюро называлі інтэрнацыянальным абавязкам. Колькі каштуе той так званы інтэрнацыянальны абавязак, мы добра адчувалі на ўласнай скуры. Народ, які здабыў перамогу ў жудаснай вайне, сам жыў у галечы. Бо адкуль будуць грошы, калі ўсё ідзе на даўгі? Кажуць, на экспарт камунізму пайшло 100 мільярдаў даляраў. Але хто лічыў тыя мільярды? Цікава, што як толькі Савецкі Саюз пад цяжарам даўгу разваліўся, інтэрнацыяналісты таксама кудысьці зніклі. Нечалавечую камуністычную ідэалогію дружна падтрымлівалі ўсе кіраўнікі Беларусі, якая сама жыла ў галечы. Да і сёння бронзавыя камуністычныя ідалы стаяць на каменных пастаментах, іхнымі імёнамі па-ранейшаму названы вуліцы, калгасы, школы. Улада будуе лінію Сталіна. На прыкладзе камуністычных забойцаў выхоўваюць маладое пакаленне. Але настане час і перастане існаваць гэта псеўдасавецкая эканамічная мадэль, гэтак жа, як разваліўся савецкі маналіт камуністычнай сістэмы. Пытанне толькі ў змене выбарчага заканадаўства ў Беларусі, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Ганчароў з Мастоў. Сапраўды, спадар Ганчароў, сімваляў камуністычнай эпохі ў Беларусі засталося шмат. Помнікі Леніна у кожным горадзе, амаль некранутымі засталіся ўсе тапанімічныя назвы, звязаныя з камунізмам і бальшавіцкімі правадырамі. Але ці шануюць людзі гэтыя сімбалі і гэтыя назвы? Кветкі да помніка Леніну ў двухмільённым Менску на дзень народзінаў правадыра прыносяць сціплая купка пенсіянераў. А ў найвялікшае для бальшавікоў свята 7 лістапада спадкаенцы рэвалюцыі не могуць наладзіць нават невялікае шэсце. Ды і высокапастаўленыя беларускія начальнікі, якія сваімі рашэннямі аберагаюць сімбалі камунізму, самі імкнуцца жыць зусім не па-ленінску, не аскетычна і не разам з пралетарыятам у хрушчоўках, а ў рэспектабельных, адмыслова пабудаваных для новай буржуазіі і наменклатуры особняках. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринка 111». Випуск підрихтував і вів Валентин Штанко.
Напевно, нема такої вёски абапал Даўгінаўскага тракту, якую б не наведаў у свой час юны Янка Купала. І хоць часоў ягонай маладосці прайшло больш за 100 гадоў, памяць пра песняра і пра ягоны час да гэтае пары жыве сярод нешматлікіх апошніх старажылаў, малых бесядаў, жукаўкі і карпілаўкі. Іх успаміны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожжа з Дмитра Бартосіка по окупаловських мясцінах у нашому ефірі завтра. А зараз на чарзе «Падарожжы свабоды». Пра вёску Дражна Старадарозскага району расказвае Зміцер Бартосік.
Пра трагедыю вёскі Дражна шырокая грамадскасць даведалася з кнігі краязнаўцы Віктара Хурсіка. На Вялікдзень 1943 году, а 4 гадзіны раніцы, каля вёскі Дражны пачалася страляніна. Партызаны пачалі штурм паліцэйскага гарнізону, які знаходзіўся ў вёсцы. Кіраваў імі 21-гадовы лейтэнант з Ленінграду Сергей Іваноў. Узяць аточаны дзотамі паліцэйскі гарнізон не ўдалося. Пасля няўдалага штурму партызаны, як сцвярджаюць сведкі, спалілі 37 хат і забілі 25 мірных жыхароў. Дзевятнаццатага красавіка 2008-га ў Дражну прыехалі сябры мемарыяльнай секцыі грамадскага аб'яднання «Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры», моладзевыя актывісты, прадстаўнікі прадпрымальніцкага руху, каб усталяваць крыж памяці. Некалькі старых вяскоўцаў дапамагалі ўмацоўваць помнік. Я разгаварыўся з адным з іх – Анатоль Ралько пра трагедыю ведае з расповедаў маці.
Партизаны два раза наступали. Здесь вот был, где школа, полицейский гарнизон. Здесь чем дотов стояла. Когда партизаны наступали с этой, с Великого Бора, тогда их перестреляли. А эти, когда наступали со стороны Залужья, они доложили, что они разбили полицейский гарнизон. А они перебили вовсе мирные жители. Деда моего, а бабу хотели расстрелять. Но мать и моя маленькая девочка упала на колени и попросила, что дядечка, батьку убили на Финской, а вы хотите еще и матеру забить.
Районное начальство при усталявании крыжа проявило неабыякую оперативность. Были люди у цивильным, была видеокамера, якая фиксовала кожный рух и кожный твар. Адрекомендоваться никто из официйных особов не пожадал. Райвыконкамовская дама неподробно обуралась о тем, что отбывается.
А где вы согласовывали? Сельвыконкам повинен дать дозвол. Так а почему вы без всякого разрешения?
Але давайте послухаем сведок, говорит 85-годовая жыхарка Дражны Ева Сирота.
А расскажите, что отбылось тут под час войны?
У час войны, что спалили, побили, партизаны били, ездили за солью люди в дороге. Тоже вышку сочили Ляшапчич, партизаны. Бана моя братова, да кажа, два прибегла. Так один хотел стрелять, один какая-то пацанка. А то у Анны брат летчик, и Бахрантия был, Ганна звалася, забили, и они не разбирались. Ну, конечно, думали, мы полицейские, семьи, да молоденькие. Война, нема чего обижаться.
От кого чекали большие беды?
От усих, от Кульгорыча, от Ульболича, от усих. А Гитлер той нарабил, сам живучи сдох уже, как его вороны где склявали.
Уже, дякую Богу, не живе.
Не живе.
Крыж был усталяваны каля католицких могилок. Освечены православным святаром айцом Леонидом Акаловичем, на шильде, примасаванной до крыжа, был наступный текст. Жыхарам вёскі Дражна, безвинно загинувшим ад рук партызанскіх злачынцаў. Гэта выклікала нервовую рэакцыю мажнага дядзькі, чалавека ў цывільным.
Потому что должно быть решение сельского исполкома, а до этого должно быть еще решение районного исполкома. Если надо, на облсполком выйдем. Каждый свои крыжи, кто захочет, там и ставить не будет.
На хвалях свободы вы слушаете рассказ Дмитра Бартосика про вёску Дражна Стародарозского района.
Миколаю Петровскому на той страшный Великдень было 13 годов. На его вачах забили усю семью. Про той день он говорит, перемагаючи спазмы, что стискают горло.
Мать, она хотела последнюю корову. Что у нас там было? Корову хотела выпустить, горело все. Ага. И она не добежала до этого сарая, ее свалили. Да человек 10, когда горело все, лег на приусадебном участке, на своем, и с сестрой. Сестра со мной рядом легла. А мать, это я потом говорю, Катя, а где мама? Я не знаю. Я повернулся, гляжу, ее все окровавленная уже вся. И резали. Что они там издевались просто? Издевались, жутко, это зверское. Когда уже это самое сказал сестре, что маму погляди, она повернулась, голову приподняла. А в это время, я считаю, что это был командир бригады, он нацелился прямо, и я не знал, на меня или на сестру. И вот когда она приподняла голову, а потом вижу, выстрелов не слышно, потому что не один же выстрел, а несколько выстрелов. А он ей в сердце, и сразу кровь потом. Начала просачиваться, я попробовал ее приподнять. Оказывается, прямо стрелял ей в сердце. А брата в канаве нашли. Разрывной пулей в висок бросили в эту канаву труп. Это уже потом нашли. А рядом соседка, я уже вижу, что сестра мертвая, мать мертвая. Я давай немножко ползти. А рядом догорал дом соседки. Они поймали эту соседку. Она держала ребенка, ну, девочку так. Хватили ее, она не отпускала от себя ребенка, мать. И они вместе с этим ребенком в горящий дом бросили. Маме было 43 года, сестре 21, а брату 16.
А зараз слово краєзнавцу Віктору Хурсіку, який у архівах здобував усю інформацію про трагедію і який у день усталювання крижа так само був тут.
Бригаду зачалював абсолютно молодий командир, якого нічого не зв'язувало з Білоруссю. Це чоловік був з Росії, молодий хлопець. Він отримав одразу після лейтенанта чин підполковника у штабі партизанського руху і приїхав тут організовувати. У архівних документах маються звістки, мається загад номер 35 командира партизанської бригади на штурм, де розписано кожному отряду, що він повинен був зробити. У приватності мета їх до штурму було ліквідувати гарнізон. Ну, це не отрималося і в другий раз. Тому з тої частки загада, де тичилося зачистити вёску, а такі скажу загаді є.
Зачистка.
Зачистка вёски Дражна після штурму. Значить, пройти по домах, відовочно це мілося на увазі, поглядять ці ось там поліцейські. Хоча многі сучасні військовці імкнулися зі мною спрачатися, що такого не могло бути у Велику Вітчину війну, такої формульовки. Ну, вона присутнічає, на жаль. І ось другу частку, а вони штурмували, поклали знову шмат людей, і треба було знову тримати справоздачу. Що ж ви там штурмуєте, коли з другого штурму ніякого виніка? І вони спалили. Это конец вёски. Били штыками, ножами кололи, кидали детей в огонь. Это всё засвечено, это есть. После этого был выдан у самой партизанской бригаде закат смерть болтунам. Те, кто от официальной версии подей отмовится, типа ж не нечто своё казать, чекая суровая кара.
Вам не здаётся, что текст крыху провокационный?
На шильде?
Крыху, ну, назовем его так, неполиткорректный, хоть я терпеть не могу это слово. Партизанские злочинцы.
Ну, я лечу, что тема партизанского злочинства в широком сенсе еще только поднимается. Хотя просто я могу жалеть, что свідків уже амаль, живих свідків цих злочинств не залишилося, їх треба відшукувати тільки по архівах. Але в архівах вони є, як абсолютно докладно є, усі сліди. Усі сліди заходяться цих злочинств. І ми повинні про їх говорити, їх шмат. До речі, я повинен зазначити, що не глядячи на те, що влада нам перешкоджала меморіалізацію цієї трагічної події, але я повинен зазначити, що вона не перешкоджає шукати ці звістки, друкувати.
Кончить гэтую перадачу хочацца ўсё ж словамі сапраўднага беларускага партызана, ветэрану вайны Валянціну Тарасу цяжка паверыць у тое, што адбылося ў Дражны.
Я не буду казаць, што это ўсё выдумка, таму што ў мяне няма доказаў, што это выдумка, таксама як няма доказаў, што ўсё это чыстая праўда. Нешта, відаць, там было. Маглі забіць бліжэйшых родзічаў паліцаяў. Это зверство, але психологично на той момент это зразумело. Не оправдываю, але зразуметь могу. На кон дисципліни я не ведаю, що це був за отряд, який громив цю Дражню. У тим партизанським отряді, у яким я був, дисципліна була воїнська. Хлопці часом йшли у самоволку, по-перше, до ділок, ну і горілки достати. Але за гэта була кара доволі жорстка. Ну не розстрілювали, відомо. Так что я не могу, не берусь сказать, как было там и что там был за отряд.
Вы слухали «Подорожжи свободы». Про вёску Дражна Стародоровского района рассказывал Змитер Бартосик.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Валі 49 і 41 метр. А 22 години до півночі слухайте Білоруську Свободу на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлені, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.